Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Απ' όλα πριν υπήρχε ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν με το Θεό, και ήταν Θεός ο Λόγος. Απ' την αρχή ήταν Αυτός με το Θεό. Τα πάντα δι' Αυτού δημιουργήθηκαν, και από όσα έγιναν, τίποτε χωρίς Αυτόν δεν έγινε. Αυτός ήταν η ζωή και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στου κόσμου το σκοτάδι, μα το σκοτάδι δεν το δέχτηκε. Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήταν το αληθινό το φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σώσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Από το Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκα σέμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άντρα. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα. Ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του γι' αυτόν και τη διακήρυξε λέγοντας «Γι' αυτόν ήταν που είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα. Από το δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς τη μια δωρεά πάνω στην άλλη».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Ακούμε μια λυρική δημιουργία του Κλεάνθη Ηλιάδη με τίτλο «Προσμονή».
Γυμνώνει την ψυχή μπροστά σου. έχει τίποτα να κρύψει, τίποτα να δείξει. Μόνο τη γυμνιά της, σαν δέντρο του χειμώνα.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω 210-4831-004.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω με πολύ χαρά σήμερα, καθώς μπαίνουμε για πρώτη φορά στο κείμενο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Η φράση με την οποία συστήνει τον Ιησού Χριστό Ιωάννης είναι τρεις στην πραγματικότητα δηλώσεις εκπληκτικές. Εν αρχή το ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ο Λόγος είναι ένας από τους υψηλότερους και βαθύτερους τίτλους του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε την ακριβή του σημασία. Είναι φανερό ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Λόγος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά μάλλον είναι ο μεμβρά των εβραϊκών γραφών. Θέλω να σας θυμίσω πόσο σημαντικός είναι ο Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Για παράδειγμα, το όνομα του Ιεχωβά ποτέ δεν προφερότανε. Ήταν μια λέξη τόσο άγια που δεν χρησιμοποιούσε ποτέ κανένας. Αλλά αυτός είναι εκείνος που είναι ο Λόγος και που συγκεντρώνοντας όλα όσα υπόθηκαν για αυτόν στην Παλαιά Διαθήκη, συστήνεται τώρα ως ο ένας που ήταν εν αρχή. Αυτή η αρχή είναι πιο μπροστά από τις πρώτες λέξεις της βίβλου «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Αυτή η αρχή, κατά την οποία ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη, μπορεί κάποτε ίσως να χρονολογηθεί. Δεν νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να χρονολογήσουμε με ακρίβεια. Πιθανόν χρειάζεται να πάμε πολλά δισεκατομμύρια χρόνια πίσω στο ξεκίνημα του σύμπαντος. Ασφαλώς έχουμε να κάνουμε το Θεό της αιωνιότητας. Και όταν πηγαίνουμε πίσω στη δημιουργία, βρίσκουμε τον Θεό να βρίσκεται ήδη εκεί, και αυτός είναι ο τρόπος που ο Ιωάννης μας το περιγράφει. Εν αρχή ήτο ο Λόγος. Προσέξτε ότι δεν λέει ότι είναι ο Λόγος, Γιατί δεν είναι εκείνο το σημείο το οποίο ξεκινά η ύπαρξή του ή το σημείο της γέννησής του. Όταν λέει ήτο, ειν στο κείμενο, είναι παρατατικός, που υπονοεί συνεχή δράση, που σημαίνει ότι ο λόγος ήταν στην αρχή, όποια αρχή και αν θέλεις να πας. Ήδη ήταν δηλαδή ο Ιησούς εκεί και θα μας περιγράψει ότι ήταν εκεί ως Θεός. Η βίβλος λέει ότι εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Αυτό είναι το πρώτο εδάφιο με το οποίο ξεκινά η βίβλος. Μήπως αυτή είναι η αρχή του Θεού? Όχι. Θα πρέπει να συνεχίσουμε πίσω πολλά δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια, άπειρο εκατομμύρια χρόνια και πάλι ο Θεός θα είναι εκεί. Αν θα μπορούσαμε να πάμε στην αρχή του χρόνου, εκεί ήδη είναι ο Θεός και ακόμα πιο μπροστά. Βγαίνει από την αιωνιότητα και έρχεται να μας συναντήσει. Ο Θεός δεν άρχισε κάποτε να υπάρχει. Ο Θεός πάντοτε υπήρχε. Εν αρχή ήτο ο Λόγος. Ήταν ήδη εκεί όταν έγινε η αρχή. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη εκπληκτική δήλωση του Ιωάννη για τον Ιησού Χριστό. Η δεύτερη δήλωση είναι η εξής. Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό. Δείχνει πολύ καθαρά ότι ο Λόγος είναι ξεχωριστός, διάφορος από τον Θεό Πατέρα. Δεν μπορείς να τον ταυτίσεις με τον Πατέρα, γιατί είναι με το Θεό. Αλλά θα πει κάποιος, αν είναι με το Θεό, τότε δεν είναι Θεός. Προσέξτε, το λάθος αυτό το διορθώνει η τρίτη δήλωση. Μας φανερώνει ότι και Θεός ήτο ο Λόγος. Οπότε, ερχόμαστε πάλι στη δεύτερη δήλωση και καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος είναι Θεός και ήτο παρά το Θεό. Αυτή είναι μια καθαρή, εμφατική διακήρυξη ότι ο Κύριος ο Χριστός είναι Θεός. Στα ελληνικά, όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση μια λέξη, τη βάζουμε στην αρχή της πρότασης. Γι' αυτό διαβάζουμε τη φράση όπως την έχει συντάξει ο Ιωάννης, «Θεός ήτο ο Λόγος». Είναι εμφατική λέξη. Περισσότερη έμφαση δεν γινόταν να προσθεθεί. Όμως, αντί να προχωρήσουμε στο επόμενο εδάφιο, θα ήθελα να προστρέξουμε στο εδάφιο 14 και να δούμε τις χριστολογικές διακηρύξεις που έχουμε και στο εδάφιο αυτό. «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας». Τρεις λοιπόν διακηρύξεις. Ο Λόγος έγινε σάρκα, ο Λόγος κατοίκησε μεταξύ μας και ήταν πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο Έλληνας φιλόσοφος θα είχε ίσως μείνει μαζί μας στο πρώτο εδάφιο, αλλά εδώ μας αφήνει. Δεν θα συμφωνούσε ποτέ ότι ο Λόγος έγινε σάρκα. Αλλά θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και να πούμε ότι ο Λόγος γεννήθηκε σάρκα. Έτσι ο Θεός βγαίνει από την αχρονολόγητη αιωνιότητα και έρχεται στη Βηθλεέμ και γεννιέται ένα μικρό μωράκι που γεννήθηκε σε μια φάτνη ζώων. Προσέξτε ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη δεν αναφέρει καν τη γέννησή του στη Βηθλεέμ. Μιλάει για κάποιον που είναι πολύ μεγάλος για τη Βηθλεέμ. Μέσα από την αιωνιότητα ο Λόγος έγινε σάρκα. Και συνεχίζει στη δεύτερη δήλωση «και ο Λόγος κατόκισε μεταξύ ημών». Αυτή είναι η δεύτερη δήλωση στο εδάφιο 14. «Κατόκισε» ή «εσκήνωσεν» γράφει το κείμενο, που προέρχεται από το ρήμα «σκηνώ», «κατοικώ σε σκηνή», «στρατοπεδεύω». Δηλαδή, ήρθε ο Θεός και κατασκήνωσε ανάμεσά μας. Τα ανθρώπινα σώματά μας μπορούμε να τα παρομοιώσουμε με απλές μικρές σκηνές μέσα στις οποίες ζούμε. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε την ίδια εικόνα. Διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, γράφει στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5 και εδάφιο 1 και μιλάει μετά για το πώς ο πιστός πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου. Η οικία αυτή στην οποία ζούμε είναι μια σκηνή που μπορεί να καταστραφεί σε μια νύχτα, μπορεί να σβήσει σε μια στιγμή. Επειδή εμείς ζούμε σε αυτές τις μικρές σκηνές, ο Θεός της αιωνιότητας πήρε πάνω του ένα ανθρώπινο σώμα και έτσι έστησε τη δική του σκηνή εδώ κάτω ανάμεσά μας. Αυτή είναι η δεύτερη φοβερή και εκπληκτική δήλωση. Αλλά προσέξτε και την τρίτη. «Και είδομεν τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Τώρα ο Ιωάννης λέει κάτι διαφορετικό. Η ερώτηση που πολύ φυσικά θα έκανα σε αυτό το σημείο είναι πώς, αν έγινε σάρκα, τότε θα λέγαμε περιόρισε τον εαυτό του. Ο Ιωάννης όμως λέει «μια στιγμή ήταν πλήρης χάριτος και αληθείας». Η λέξη «πλήρης» σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να έχει περισσότερη. Έφερε όλη τη θεότητά του μαζί του και ήταν γεμάτος με θεϊκή χάρη και γεμάτος με αλήθεια όταν ήρθε εδώ κάτω. Πάμε τώρα στο εδάφιο 18 για να βρούμε τρεις ακόμα δηλώσεις. «Ουδής είδε ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο όνης στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε Αυτόν». Και ας δούμε την πρώτη δήλωση. «Ουδής είδε ποτέ τον Θεό». Γιατί? Θα το εξηγήσει αυτό σε αυτό το Ευαγγέλιο ο συγγραφέας. Ο Κύριος Ιησούς θα πει στη γυναίκα στο πηγάδι: «Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Διαβάζουμε στο 4ο κεφάλαιο στο εδάφιο 24. Ο Θεός λοιπόν είναι πνεύμα. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. Τι γίνεται με τις εμφανίσεις στην Παλιά Διαθήκη? Ο Θεός ποτέ δεν αποκάλυψε τον εαυτό του στα μάτια του ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη. Τότε θα ρωτήσει κάποιος τι είδαν αυτοί στην Παλιά Διαθήκη. Αν πάμε πίσω και διαβάσουμε προσεκτικά, παραδείγματος χάρη ο Ιακώβ μας λέει ότι είδε τον Θεό, αλλά αυτός που είδε ήταν ο άγγελος του Κυρίου που πάλεψε μαζί του. Ήταν μια φανέρωση του Θεού, αλλά δεν είδε τον Θεό, επειδή ο Θεός είναι πνεύμα. Ουδής είδε ποτέ τον Θεό. Η δεύτερη δήλωση του εδαφίου 18 είναι ότι ο μονογενής Υιός, ο Ον, εις τον κόλπο του Πατρός. Το κείμενο του Νεστλέ, του Γερμανού αυτού μελετητή, θεωρείται το καλύτερο ελληνικό κείμενο. Ο Νεστλέ έχει φτάσει στο συγκεκριμένο συμπέρασμα ότι δεν είναι ο μονογενής Υιός, αλλά το πιο αυθεντικό κείμενο είναι ο μονογενής Θεός. Φυσικά, η φράση «ο Ον εις τον κόλπο του Πατρός» μας λέει πάρα πολλά. Ο Ιησούς Χριστός είχε θεία κοινωνία με τον Θεό Πατέρα. Και από αυτή την αγκαλιά ξεκίνησε για να μας φανερώσει την καρδιά του Θεού. Ήταν ο μονογενής Υιός ο Ον εις τον κόλπο του Πατρός. Η τρίτη δήλωση συμπληρώνει το εδάφιο 18. Αυτός φανέρωσεν αυτόν. Ο μονογενής Υιός, ο Ον εις τον κόλπο του Πατρός, φανέρωσεν αυτόν σε μας. Η λέξη του κειμένου για το εφανέρωσεν είναι εξηγήσατο, που σημαίνει μας τον εξήγησε. Εξηγήσατο προέρχεται από το εξ και το ηγέωμε, που σημαίνει προηγούμε, προπορεύομαι. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός, αφού προήρθε από τον Θεό, προηγήθηκε του Θεού, δηλαδή τον έφερε εδώ σε μας, ώστε να μπορούμε να τον δούμε. Τον είδαμε στα μάτια του Ιησού Χριστού. Πόσο όμορφη αυτή η σκηνή για το έργο του Ιησού Χριστού. Ήρθε λοιπόν ο Θεός Λόγος, από την αιωνιότητα του παρελθόντος, ως δημιουργός των σύμπαντος, παίρνοντας πάνω του ανθρώπινη σάρκα και μας φανέρωσε τον Θεό Πατέρα. Μας τον φανέρωσε έτσι ώστε να μπορούμε να τον γνωρίσουμε. Ο μόνος τρόπος λοιπόν που μπορούμε μέσα στον κόσμο να γνωρίσουμε τον Θεό είναι μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να φανερώσει τον Θεό, γιατί είναι Θεός. Φυσικά δεν τελειώσαμε ακόμα αυτές τις δηλώσεις. Υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Ας βάλουμε μαζί το πρώτο εδάφιο από κάθε μια από αυτές τις δύο ομάδες να δούμε τι έχουμε. Εν αρχή το λόγος, και ο λόγος έγινε σάρξ, και ουδής είδε ποτέ τον Θεό. Από τα τρία αυτά εδάφια, το πρώτο, το 14ο και το 18ο, πήρα τις πρώτες φρασούλες. Εν αρχή το λόγος, και ο λόγος έγινε σάρκα, ουδής είδε ποτέ τον Θεό. Δεν μπορούσαμε ποτέ να δούμε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Αναγκάστηκε ο Θεός να γίνει ένας από μας για να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε εκεί για να τον καταλάβουμε. Έπρεπε να έρθει εκείνος εδώ και να φέρει το Θεό εδώ κάτω που βρισκόμαστε εμείς. Τώρα ας τοποθετήσουμε μαζί τις δεύτερες δηλώσεις. Κάθε μια από αυτές τις ομάδες, τα εδάφια, το πρώτο, το 14ο και το 18ο. Ο λόγος ήτο παρά το Θεό και κατόκισε μεταξύ ημών. Ο μονογενής Υιός, ο Ον, εις τον κόλπο του Πατρός. Να λοιπόν που και οι δεύτερες αυτές φράσεις δένουν. Οι άγγελοι έσκυβαν μπροστά του, ήταν με το Θεό, σε ισότητα με το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε γι' αυτόν, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής. Δεν χρειάστηκε να πάει στο σχολείο ο Ιησούς για να γίνει Θεός. Δεν ήταν κάτι που δούλεψε σκληρά για να το αποκτήσει. Δεν προσπάθησε να είναι Θεός, γιατί ήταν Θεός. Δεν, θα έλεγα, ανησύχησε φεύγοντας από τον ουρανό μήπως κάποιος πάρει τη θέση του, γιατί δεν υπήρχε κανένας να πάρει τη θέση του. Ήταν Θεός. Και να που έρχεται, γεννιέται στη Βηθλεέμ, μόνο λίγοι βοσκοί βρίσκονται εκεί, όχι πολλοί, πάει στη Ναζαρέτ, 30 χρόνια ζει στην αφάνεια της Ναζαρέτ και ο Θεός βγαίνει από την αιωνιότητα και έρχεται εδώ κάτω και πάει στη Ναζαρέτ, δούλεψε σε ένα μαγαζί ενός μαραγκού, γιατί, για να μπορέσουμε εμείς να γνωρίσουμε τον Θεό. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσαμε ποτέ να γνωρίσουμε τον Θεό, όπως είπαμε, ήταν ο μονογενής Υιός, ο Ον, εις τον κόλπο Πατρός, να μας τον αποκαλύψει. Και ερχόμαστε και στις τρίτες φρασούλες από αυτές τις ομάδες, στις τρίτες δηλώσεις. Και ο Θεός ήτο ο λόγος, και είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν. Όταν ήταν εδώ κάτω, ήταν ακόμα Θεός, γεμάτος θεϊκή χάρη και αλήθεια, και εφανέρωσε το Θεό, είναι ο μόνος που μπορεί να τον φέρει εκεί που να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε. Ο Δόκτωρ Μαγκή γνώρισε κάποτε αυτόν που σχεδίασε τις ασπίδες που υπάρχουν σε όλα τα διαστημόπλια για να μπουν στη δική μας ατμόσφαιρα. Και σε ένα βιβλίο του να τη γράφει αυτός ο επιστήμονος, ο εξειδικευμένος στη θερμότητα, καθώς τρώγανε, του είπε τα εξής. «Ξέρεις ότι το σύμπαν αποτελείται από τρία μόνο πράγματα. Πιστεύω ότι ο Θεός έχει βάλει τα αποτυπώματά του σε όλα τα πράγματα στον κόσμο. Η τριάδα βρίσκεται παντού». Και εξήγησε μετά τι εννοούσε. Το σύμπαν, τουλάχιστον στα μάτια αυτού του επιστήμονα, χωρίζεται σε χρόνο, χώρο και ύλη. Και δεν μπορείς να σκεφτείς ένα τέταρτο στοιχείο. Αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνουν το σύμπαν που ξέρουμε. Ο χρόνος, πάλι ο ίδιος, μπορεί να διαιρεθεί μόνο σε τρία μέρη. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τέταρτο. Επίσης ο χώρος. Και αυτός χωρίζεται σε τρία μέρη. Μήκος, πλάτος, ύψος. Δεν υπάρχει άλλη κατεύθυνση. Επίσης και η ύλη χωρίζεται σε τρία μέρη. Ενέργεια, κίνηση και φαινόμενα. Και αυτές είναι οι τρεις διαιρέσεις των τριών διαιρέσεων. Και κατά αυτόν τον άνθρωπο το σύμπαν το ίδιο φέρνει μια σφραγίδα τριαδικότητος. Ας έρθουμε με τον τρόπο αυτό να δούμε το πρώτο εδάφιο. Ας δούμε το στοιχείο του χρόνου. Εν αρχή ήτο λόγος και ο λόγος ήτο παρά το Θεό. Ας δούμε το στοιχείο του χώρου και ο λόγος έγινε σάρξ. Έγινε σάρξ, ήρθε κάτω εδώ στον χώρο, στη Βηθλεέμ. Στο γεωγραφικό σημείο, στην Ιουδαία. Ήρθε στη γη μας. Έστησε τη σκηνή του εδώ ανάμεσά μας. Είδαμε τη δόξα του γεμάτη θεϊκή χάρη και αλήθεια. Όμως ας δούμε και το τρίτο στοιχείο. Μετά το χρόνο, το χώρο, ας δούμε την ύλη. Ουδής είδε ποτέ τον Θεό. Ο μονογενής Υιός, ο Ον, εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτό. επειδή έγινε ύλη, έγινε άνθρωπος, πήρε πάνω την ανθρώπινη φύση, οι άνθρωποι μπορούν να τον δουν και να γνωρίσουν τον Θεό. Αυτός είναι ο χρόνος, ο χώρος και η ύλη της ενσάρκωσης. Ας χωρίσουμε όμως το καθένα από αυτά τα τρία σημεία κατά την ανάλυση αυτού του επιστήμονα. Πρώτα απ' όλα, τον χρόνο. Σε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Παρελθόν. Εν αρχή ήτο ο λόγος. Παρόν. Ο λόγος έγινε σάρκα στις μέρες μας. Μέλλον. Ουδής είδε ποτέ τον Θεόν. Ο μονογενής Υιός εκείνος και εφανέρωσεν αυτόν. Και ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της ζωής του είπε να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Ανάστασής του. Στο Φιλιππισίους 3:10. Αυτό θα γίνει στο μέλλον. Τότε θα τον γνωρίσουμε πραγματικά. Σήμερα γνωρίζουμε λίγα γιατί είμαστε πεπερασμένοι. Κλείνοντας, θα ήθελα να επιστρέψω στη φράση «μονογενής Θεός», που είναι μια φράση μοναδική. Δεν αναφέρεται πουθενά αλλού σε σχέση με τον Ιησού Χριστό και αποτελεί αναμφισβήτητα μια απόδειξη περί της θεότητος του Ιησού Χριστού. Αλλά σε τι αναφέρεται η λέξη «μονογενής»? Η λέξη, σύμφωνα με το μέγα λεξικό της ελληνικής γλώσσης, έχει τρεις σημασίες. Σημαίνει το μόνο γεννηθέντα, δηλαδή εκείνον που δεν έχει αδελφούς αδελφάς, το μόνον εις το είδος του, το μοναδικό, και τρίτον, τον έχοντα την ίδια φύση. Αυτό, κατά το λεξικό της ελληνικής γλώσσης του Δημητράκου, τόμος 6, σελίδα 4441. Πιστεύω λοιπόν ότι ιδιαίτερα στα αυτά τα πρώτα εδάφια του Ιωάννη η λέξη μονογενής έχει την τρίτη σημασία. Σημαίνει εκείνος που έχει την ίδια φύση. Εδώ πληροφορούμεθα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και ως τέτοιος είναι τόσο αξιχνίαστος όσο και ο Πατέρας Θεός. Ο Ιωάννης θέλει να τονίσει εδώ ότι εκείνος που ήρθε να σκηνώσει επί της γης αυτής στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είχε την ίδια φύση με τον ίδιο Θεό. Αν και πήρε την ανθρώπινη σάρκα, ποτέ δεν έπαυσε να είναι μονογενής, δηλαδή να έχει το ίδιο γένος, το ίδιο είδος, την ίδια καταγωγή, την θεϊκή. Εκείνος δηλαδή που ήρθε να αποκαλύψει το Θεό, ο Ιησούς Χριστός, προέρχεται από την ίδια οικογένεια, από το ίδιο είδος, από το ίδιο γένος με τον Θεό. Δεν είναι κατ' ουδένα τρόπο κατώτερος Θεός από το Θεό Πατέρα Του. Σε τι φοβερά ύψη αποκάλυψης μας οδήγησε ο Ιωάννης από τα πρώτα κιόλας εδάφια. Φίλοι μου, θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org.
Από κινητό τηλέφωνο καλέστε 210-4831-004. Επαναλαμβάνω, 210-4831-004.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.